Matio toko fahavalo. Ary raha nidina avy teo an-tendrombohitra izy, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy. Jesosy Kristy nanasitrana boka iray. Matio toko fahavalo, andiny faharoa hatramin'ny fahaefatra. Ary indro nisy boka anankiray nanatona dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe, "Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy." Ary Jesosy naninjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe, "Mety aho, madio ianao." Dia nadio tamin'ny habokany niaraka tamin'izay izy. Ary hoy Jesosy taminy, "Tandremo mba tsy hilaza amin'olona na dia iray akory azy ianao, fa mandehana, miseho amin'ny mpisorona ka mitondra ny fanatitra izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo." Jesosy Kristy nanasitrana ny mpanompon'ilay kapiteny. Matio toko fahavalo, andininy fahadimy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary noho ny tonga tao Kapernaoma Jesosy, dia nisy kapiteny anankiray nankao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe, "Tompoko, ny ankizilahiko mandry ao an-trano marary ny paralisisa ka mijaly loatra." Dia hoy Jesosy taminy, "Ho avy aho hahasitrana azy." Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe, "Tompoko, tsy mendrika hidiranao ambanin'ny tafitraniko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany, ka manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy izaho amin'ny anankiray, mandehana, dia mandeha izy. Ary amin'ny anankiray koa, avia, dia avy izy. Ary amin'ny andevilahiko, ataovy izao, dia manao izy." Ary noho nare izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe, "Lazaiko aminareo marina tokoa, fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any an-tsinanana sy ny any andrefana no ho tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia harina any amin'ny maizina ny ivelany. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroany fy." Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe, "Mandehana, tongava aminao araka ny ninonao." Dia sitrana tamin'izany ora izany ilay ankizilahy. Jesosy nanasitrana ny rafozam-bavan'i Petera sy olona maro hafa. Matio toko fahavalo, andininy fahaefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary Jesosy noho niditra tao an-tranon'i Petera, dia nahita ny rafozam-bavan'i Petera nandry teo, nanavy ny tazo. Ary nanendry ny tanany izy, dia niala taminy ny tazo. Dia nitsangana ravehivavy ka nanompo azy. Ary noho ny hariva ny andro, dia nentin'ny olona tany aminy ny demoniaka maro. Ary ny teniny ihany no namoahany ny fanahy ratsy. Ary izay narary rehetra dia nositraniny avokoa, mba hahatanteraka izay nampilazaina an'i Isaia mpaminany hoe, "Izy naka ny rofontsika sy nitondra ny aretintsika." Isaia toko fahatelo amby dimampolo, andininy fahaefatra. Ny tenin'i Jesosy tamina lehilahy roa nikasa hanaraka azy. Matio toko fahavalo, andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ary Jesosy noho nahita ny vahoaka betsaka manodidina azy, dia nanome teny hiala ho eny ampita. Ary nanatona ny mpanoradalàna anankiray ka nanao taminy hoe, "Mpampianatro, hanaraka anao aho na aiza no haleanao." Fa hoy Jesosy taminy, "Ny amboa haolo manandavaka, ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay fipetrahany lohany." Ary nisy hafa koa tamin'ny mpianatra niteny taminy hoe, "Tompoko, aoka ho aloha andeha andevina ny raiko." Fa hoy Jesosy taminy, manarahy ary aoka ny maty handevina ny maty ao aminy. Jesosy nampitsahatra tafio-drivotra. Matio toko fahavalo andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ary noho ny ondrana antsambo kely izy dia nanaraka azy ny mpianany. Ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia efa nila ho voasafotry ny alindrano ny sambo kely, fa izy natory. Ary nanatona izy ireo dia namoha azy ka nanao hoe, "Tompoko, vonjeo fa maty zahay." Ary hoy izy taminy, "Nahoana ny saritahotra ianareo ry kely finoana?" Dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tony tsara ny andro. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe, "Lehilahy, manahoana re io? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy." Jesosy namoaka demini tany amin'ny tanin'ny Gadarena. Matio toko fahavalo andininy fahavalo amby roapolo hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Ary noho ny tonga teny ampita teo amin'ny tanin'ny Gadarena izy dia nifanena taminy ny demoniaka roa lahy nivoaka avy teny amin'ny fasana sady masika loatra ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin'izany lalan'izany. Ary indro niantso izy ka nanao hoe, "Momba faninina akory zahay sy ianao ry zanak'Andriamanitro, tonga ety va ianao hampijaly anay alohan'ny fotoana?" Ary nisy kisoa maro andihany iray nihinana teny lavidavitra azy teny. Ary ny demoni nifona tamin'i Jesosy ka nanao hoe, "Raha avoakanao ary zahay dia irao ankany anatin'ireo kisoa andihany ireo." Ary hoy izy taminy, "Mandehana." Dia nivoaka ireo ka lasa nankany anatin'ny kisoa, ary indreny ny kisoa andihany rehetra nitratrevatreva teny amin'ny hantsana ho any amin'ny ranomasina ka dia maty tany anatin'ny rano. Ary ny mpiandry nandositra dia nankany an-tanàna ka nilaza ny zavatra rehetra ny amin'ireo demoniaka. Ary indreo nivoaka ny tao an-tanàna rehetra mba hitsenan'i Jesosy. Ka no nahita azy izy dia nifona taminy mba hiala amin'ny faritaniny.